redakcija za kulturo, komunistične vede,
redakcija za kulturo,
komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
Kot smo na Radio Študent že poročali, je v teku procedura spreminjanja uredbe o samozaposlenih v kulturi. Javna razprava glede uredbe se je zaključila konec novembra, zaznamovala pa sta jo predvsem kratek čas namenjen občemu razpravljanju in neodobravanje sprememb skoraj celotne nevladne scene samozaposlenih v kulturi, javnih zavodov in zainteresirane ter strokovne javnosti. Ministrstvo za kulturo je minuli petek v vladno proceduro poslalo nov predlog uredbe, kjer navajajo, da so prejeli kar nekaj pomislekov in jih veliko tudi upoštevali. Vseeno pa nezadovoljstvo večjega dela scene ostaja. Tako se na primer v zadnjem predlogu poklic radijskega napovedovalca ne ukinja, prav tako so bili bolj proporcionalno povečani nekateri kriteriji za pridobitev poklica. Vseeno pa ostaja cel kup problematičnih točk, o katerih so razpravljali tudi na včerajšnji 9. izredni seji Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport. Po predstavitvi stališč ministrstva različnih stanovskih društev so na to svetniki najprej skušali sprejeti mnenje, da sprememba uredbe ni dobrodošla, na kar je minister Anton Peršak opozoril na nastanek pravno problematične situacije, ukolikor uredba ne bo sprejeta.
Tri možnosti so, delamo po stari uredbi, kar je in kar bo nekdo tako izgledil kot nezakonito, kar je v skladu z zakonom. Druga možnost pa je, da, da rečemo, ok, se bomo pogovarja, pa se bomo pogovarja po leta in ne tem ne spremljamo nobenemu nekdanju statusa in nobenemu pravice, da bi se vnohora.
Predsednik Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport dr. Zoran Božič se je za voljo tega opozorila odločil oblikovati nov sklep, ki je bil tudi enoglasno podprt.
In bi jaz saj tako formuliral, jaz dejansko ne bi dal na glasovanje, ki bo uredbo podpiramo. Mislim, da saj jaz osebno je ne podpiramo. Torej, se ne izrečemo niti o tem, ali uredbo podpiramo ali je ne podpiramo, ampak da predlagamo ali pozivamo ministrstvo, da v čim krajšem času oblikuje delovno skupino, v kateri bodo tudi predstavniki samozaposlenih v kulturi in vse druge zainteresirane javnosti in poskuša dobiti dobre in trajne rešitve za vse samozaposlene v kulturi. A bi to šlo?
Ja.
Bi to šlo?
Ja.
Bi šlo. V redu. Dajem na glasovanje, to je zdaj dvigne roko. Soglasno sprejeto. Najlepša hvala, gospod minister, hvala lepo sem za pozornost.
Danes pa je bila na predlog Združene levice oziroma poslanke Violete Tomič ob 7:30 sklicana 19. nujna seja odbora za kulturo, kjer je bila glavna točka dnevnega reda ponovno uredba o samozaposlenih v kulturi. Odvila se je pravzaprav precej podobna razprava kot včeraj, hkrati pa je potrebno opozoriti, da se bo seja nadaljevala v petek in da je tudi morebitne sklepe možno pričakovati takrat. Ob tem bi izpostavili ministrov govor v točki, ko razmišlja o povezavi trenutne uredbe in širše problematike kulturnega modela.
Skratka, če ne zaključim, mi smo vrsto tistih predlogov v pripomb, ki zadevajo konkretne ali merila za konkreten poklic, ali vprašanje do določenih poklicov s predlogom saniranja. Sistemskih ne morem. In pričakovati, da bomo z nekim dialogom, pa tudi če trajalo še pol leta, prišli do tega, da bi uredba reševala sistemsko vprašanje, je nemogoče, ker jih je treba reševati zakonom, ne?
Minister s tem na nek način preusmerja problematiko, ki jo ureja uredba, na širši kulturni model, ki ga ureja zakon. A dejstvo je, da nedavne spremembe zakona niso narekovale vseh sprememb, na kar je opozoril tudi Božič.
Zdaj, kar smo še opazili, kar je pa naprej, to, kar je že kolegica Tomič lepo povedala in seveda tudi na društvu asociacija so to ugotovili, ta dvig 71 na 81% in sprememba, da je 30% obsega obvezno, to pa iz ujka ne izhaja. Ne, se pravi, ta zaostritev, mislim, da po mnenju gospoda ministra in imenu kvalitete, se nam zdi pa problematična. In če pogledamo seveda samo ureditev, je ključno predvsem to, da se na sistemski ravni uredba bije, če primerjamo kvaliteto s kvantiteto. Bojega enostavno ne moremo imeti. Ne, to je ključno problem.
Na kar je opozorila večina ustvarjalcev na področju kulture skupaj z nekaterimi javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami je, da ne bi ministrstvo glede na časovne roke postavljene v zadnjem ZUIK sedaj pač sprejelo zgolj tiste nujne ukrepe, ki izhajajo iz sprememb zakona. O ostalih stvarih, ki jih uredba tudi določa in niso, kot pravi minister, zgolj stvar zakona, pa bi se razpravljalo široko in poglobljeno javno razpravo. Seveda je to lahko tudi debata o novem kulturnem modelu. A kot nam je pokazala javna debata na Ministrstvu za kulturo, ki se je odvijala 2. decembra, je osnutek, ki so ga prejeli nekateri strokovnjaki, daleč od realizacije oziroma sprejemljivosti za vse. Kot kažejo trenutne razmere, je tako moč pričakovati, da bo vlada potrdila predlagano spremembo, hkrati pa upamo, da bo ministrstvo vseeno prisluhnilo deležnikom in v kratkem formiralo nov krog pogajanj. Sedmi festival odprte radijske raziskovalne platforme Radar Radija Študent, Radar številka 7, Radar nad Tobačno, bo med 12. in 16. decembrom v sodelovanju z umetniki in prebivalci Tobačne mesta, odprtimi ateljeji, zavodom Jugotranslate, Cirkulacijo 2, klubom Zoo in poligonom z radijsko oziroma intermedijsko nadgraditvijo obstoječih prostorov in soustvarjanjem umetniških praks poskušal osvetliti retorično vprašanje, kaj sploh je to Tobačno mesto. Obsežno celotedensko dogajanje bo na kratko predstavil Bojan Anđeljković, koordinator platforme Radar.
V ponedeljek se je začel že 7. Radar dogodek, javni dogodek odprte radijske raziskovalne platforme Radar. V bistvu uradno jutri z včeraj z novinarsko konferenco in prenosom iz poligona. Danes pa se v bistvu začenja zares to dogajanje, ko smo ga vani na Radar dogodkih. Ob 6. se tukaj Tržaški 2 odpirajo atelje umetnikov. Vsi umetniki, mislim večina umetnikov, ki delujejo v tej stavbi, bodo prisotni. Potem pa večer v Cirkulaciji 2, kjer smo tudi lansko leto delali Radar, se začenja dogajanje, različni performansi, zvočni in drugačni, video predstavitve. Potem jutri pa prijateljev Marka Batiste, to je v tej stavbi, tudi poslovna stavba tamo, ki je zusam z druge strani, od 5. naprej tudi različno dogajanje, podobno neko smo ga vani na Radar dogodkih. In zvečer v Zuju ob 9. Bo okrogla miza od psihodelije do transgresije, ki jo vodi Matej Janković, kateri sledi še RS Benefits Party, se pravi stopnina 5 evra donacija za Radio Student, kar pester DJ program, bo to pravi žur, in končamo Radar, znači v petak. Bolj natančen program lahko izveste na slovo radiostudent.si, pošeljnica Radar, tako da lepo vabljeni.
Na sejah je s sonarjem dogajanje spremljal Tadej Meserko.